Baie ryklik seën, so terwyl ons onder die geklank van sy woord is. Dit is en bly 'n groot voorreg om die Here se woord te kan bring, ook by hierdie geleentheid. Kom ons buig net voor die Here. Here Jesus, ek wil u weer aanbid dat ek van baie vroeg af u my bewus gemaak het van u die lewende Here, die een wat kan, die een wat 'n mens se lewe kan verander, die een wat jou hart kan verander, die een wat jou kan gereed kry ook vir die wederkoms van die Here. Ons wil vanmôre voor u buig in aanbidding, dat ons die koning van die konings kan ken en hom kan aanbid. Here, ek wil u aanbid dat al kan ons, daar's baie goed dat ons nie kan doen nie, dan kan u dit doen. Ek aanbid u weer vir daardie lied wat my hart deurwaai, I know the man that can. En nou wil ons vanmôre vir u vra, Here, dat u wat vanmôre hier in ons midde is, dat u deur die Heilige Gees vanmôre die woord kragtig sal aflewer en dat u dit lewendig sal maak tot eer van u dierbare naam. Ons wil u kom aanbid vir die voorreg om so rondom die woord van die Here te wees. Ons wil u aanbid vir lewenskrag, ons gesond. Daar's baie mense wat siek lê. Ons is gesond vanmôre, ons eer u en ons aanbid u daarvoor. Daar's baie mense wat vanmôre weg is. Ander het die gawe om te dink hulle is weg. U ken elkeen se hart en elkeen se lewe. En ek wil bid, Here, dat u asseblief deur die groot genade elkeen van ons sal raak sien en dat u deur die woord met ons sal praat. Terdee is ek bewus, Here, ek kan net tot by die dop van die oor kom. Maar is u wat het by die oor se dop vat en het in die hart indra, en u kan dit daar laat ontkiem, en u sal verheerlik word. Here, dankie dat u gehoor het. Ons wil nou vra dat u asseblief ons sal afsluit met alles wat ons te doen gehad het, en ons sal insluit met die Here, en ons sal u daarvoor aanbid. Seën ook dit wat ons gaan lees, en dat die lees van die woord op ons hart sal voorberei. Ons bid dit in u wonderlike naam. Amen. Ek roep net vir die terugvoer na my, drie bietjie sagter hoor. Asseblief. Baie dankie. Kom ons lees saam, vriende, uit 1 Konings 6. 1 Konings 6. 1 Konings 6. Ons gaan vers 1 tot en met vers 13 lees. In Konings 6 vanaf vers 1 tot en met vers 13. En in die 480ste jaar na die uittog van die kinders van Israel uit Egypte land, in die vierde jaar van Salomo's regering oor Israel, in die maand Sif, dit is die tweede maand, het hy die huis vir die Here gebou. En die huis wat koning Salomo vir die Here gebou het, was 60 el in sy lengte en 20 in sy breedte en 30 el in sy hoogte. En die voorportaal aan die voorkant van die hoofvertrek van die huis was 20 el in sy lengte, oor die breedte van die huis 10 el in sy breedte aan die voorkant van die huis. En hy het aan die huis vensters gemaak met smal latwerk, en teen die muur van die huis het hy rondom 'n aanbousel opgetrek. Aan die muur van die huis rondom die hoofvertrek en die binneste vertrek het hy dit rondom in verdiepings gemaak. Die onderste verdieping was 5 el in sy breedte en die middelste 6 el in die breedte en die derde 7 el in sy breedte. Want hy het vir die huis rondom buitenkant inkortings gemaak om nie in die muur van die huis in te las nie. Nou hierdie tekstvers is waaroor ons vanmorgen moet praat. En toe die huis gebou het, bou is, is het opgetrek van klippe, kant en klaar uit die breekplek. Hamers en kou byt als enige eistergereedskap is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. En dan beskryf hy nou maar die in, hoe die ingang gelyk het, en dan vers 9 sê hy, toe hy die huis klaar gebou het, het hy die huis oordek, by wyse van vakke en rye, en so meer. Maar die tekstvers wil ek net weer herhaal, 1 Koning 6 vers 7. En ek herhaal hom weer, en dan sê, en die huis is gebou, is dit opgetrek van klippe, kant en klaar, uit die breekplek. Nou, lieve vriende, ons is allemaal nou deur Pinkster, en ek dink, hier was seker, verseker ook Pinksterdienste gehou, en ek dink die Heere het ons baie geseën, ook daar waar ons Pinkster gehad het en gehou het, was die Heere net werkelijk goed, en het die Heere kom praat, en die Heere ons kom ontmoet. Maar toe ek na Pinkster, wat ek hier op, eindelijk na verlede Sondag toe ek hier gepreek het, toe lees ek in die woord van die Heere, en hier die Heilige Gees herinner my aan hierdie tekstvers, gereed kant en klaar en toe, en toe die Heilige Gees my opgewek om hierdie Pinksterreeks dan nou af te sluit, of hierdie Pinkstertyd af te sluit, om ernstig na hierdie belangrike tekstvers te kyk. Waarom sê ek is dit belangrik? Want jy sien, ons allemaal sing van die wederkoms, ons praat van die wederkoms, ons verlang na die wederkoms, ons sien uit na die wederkoms. Ek wil amper vanmorgen vraag, wie van u sal bly wees as Jesus vandag kom? Ek sal bly wees. Ek sal bly wees. Ek sien baie wat sê, en een glimlachte. Terwyl ek hierdie kostbare gedachte vanmorgen met u moet deel, wil ek so amper aan die einde van die boodskap net weer raak aan Pinkster. Dat ons so ietsie daar weer kan, net iets kan leer weer. Waarom het so belangrik is hierdie tekst waarna ons moet kyk? Maar dier hierdie boodskap van vanmorgen wil die Heer aan elkeen van ons een uitdaging rig. Met die oog op die wederkomst van Jezus. Gereed, kant en klaar. Ek wil die vraag nou vraag en ek gaan het later dalk weer vraag. As Jezus binnen een sekond zou kom, wat moontlik is, binnen een minuut zou kom, kan jy voor die Heer en ek voor die Heer getuig, Heer, jy weet, dat ek gereed, kant en klaar is, vir die wederkomst van Jezus. Na sy opstanding, het die Heere Jezus, net voor sy hemelvaart, het Jezus vir sy disciples gesê, in Lukas 24 vers 49, kyk, ek stuur die belofte van die Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met die krag uit die hoogte. Nou kom die vraag in die mens jou hart op, het Jezus dit letterlijk bedoel, toe hy dit vir die disciples gesê het om te wacht? En het die disciples dit gedoen wat hulle beveel is om te doen? Dan lees ek in die Bijbel die antwoord is ja, die Heere het dit bedoel, dat hulle moet wacht op Pinksterdag, hulle moet wacht op die kracht van die Heilige Gees, waar sonder hulle niks kan doen nie. Die disciples het dit ter harte geneem, en toe die Pinksterdag aanbreek, was hulle volhardend bezig om te bid, en hulle was eendrachtig in gebed, sê Handelinge 1 vers 13 en 14, eendrachtig in gebed, gewag op die komst van die Heilige Gees. Met ander woorde, hulle het die opdracht van die Heere ter harte geneem, en hulle het gedoen en geluister wat hy vir hulle gesê het. En Handelinge 2 vers 1 en 4 sê, dat hulle het in gebed daarop gewag. En het die Heilige Gees gekom en is hulle allemaal vervul met die Heilige Gees. So, hulle die woord harder harte geneem, hulle het gedoen wat die Heere sê, en toe die Heilige Gees in hulle harte vervul, hulle lewens vervul. Luister na iets anders wat Jesus gesê het. En vooral rondom die wederkomst van die Here, wanneer hy gesê het in Johannes 14 vers 2 en 3, hy sê in die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het, maar gaan om vir julle plek te berei. En nou sê hy hierdie woorde, en as ek gegaan het en plek berei het, dan kom ek weer en sal julle neem, sodat julle kan wees waar ek is. Weer kom die vraag, sou Jesus dit letterlik bedoel het? Die Bybel sê ja, want toe die Heer Jesus hemel toe weggevaar het in Handelinge 1 vers 11 en die disciples verslaan verstom na die hemel staan en kyk, staan daar twee engele by hulle en hulle sê, Galileese manne, waarom staan jy en kyk na die hemel? Hier die Jesus, nie een ander een nie, hier die Jesus, wat van julle opgeneem is, sal net so kom soos julle om na die hemel sien wegvaar het. En in 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17 staaf dit wat hy sê, die Heere sal, hier die Jesus, sal neerdal met die geroep, met die stem van die aardse engel en die geklank van die basuin van God. En dan sal die wat in ontslaap het eerste opstaan, en ons wat in die lewe oor sal saam met hulle Jesus tegemoet gaan in die lig. Nou leer die Bybel ons, dat terwyl Jesus gegaan het, om vir ons plek te berei, dis een feit, hy berei een plek, en hy kom binnenkort ons haal, en as hy na al die tekens van die tye kyk, wil ek hier sê, ons is die geslag waarin die, al die tekens wat daar moes vervul geword het, is vervul. Al die geslagte voor ons kon sê, daar, die Heer het gesê, is dit gebeur, en hier was nog, hier is een aardbevingkie, en daar was dit, maar vriende, nog nooit was daar een geslag, waarvan die Heer het gesê, die geslag sal nie uitgaan, voordat hierdie dinge gebeur het nie. Nog nooit is al die tekens van die tye vervul soos in die geslag waar u en ek onsself bevind nie. Nou sê die Bybel, terwyl Jesus gegaan het op ons plek te berei, het u en ek een verantwoordelikheid. U en ek wat sê dat ons kinders van die Here is om hier op die aarde die Heilige Gees toe te laat om ons voor te berei. Om in die plek wat Jesus daar boven ons voorbereid, te gaan inpas. Ek wil het hier sê, ek gaan het later weer sê, dat is in ons dag te veel kinders van die Here wat dink, ach, glorie, ek is gered, en nou leef ek soos ek wil, en ek doen wat ek wil, want ek is mos nou een kind van die Here. Nee, vriende, die Heer Jesus het gesê, hy gaan plek berei, en nou leer die woord ons moet ons hier, en ek gaan het een paar keer sê, hier laat recht skaaf, laat hier opbou, as levende stene laat uitkap, sodat ons as levende stene ingebou kan word, in die huis wat die Heere vir ons gemaakt het. Die Bybel leer ons dat die Vader is die allerheiligste, en Jesus is die heilige Seun van God. En as Hebreërs gaan lees, dan sal jy sien, Jesus is God. En daarom is die vereiste om daar by die Vader in te kom, en daar in te pas, is heiligheid, toegewydheid, oorgegewenheid. Dis die standaard, en daarom sê die, is die bevele van die Here, 1 Petrus 1 vers 14 en 16, soos gehoorsame kinders moet julle julle lewe, is nou hier op die aarde, inrig, nie inrig volgens die begeerlikheid wat tevore in julle onwetendheid bestaan het. Ons moet nie ons leven inrig met dit wat ons voor ons gered geword het, mee te doen gehad het nie. Maar soos hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in julle hele levenswandel heilig word. En daai heilig is nie een vloekwoord nie, vriende. Dis nie iets wat bedoel is, en mense sê dit vandag, dis seker maar een leven net vir die dome en sy vrou en vir die sendelinge. Nee, vriende. Heiligheid, heilige levenswandel beteken net afgeskei van die wereldse dinge met een godvrugbare leven te lewe. Dis wat hy sê, afgeskei, afgesonder, eenkant gesit vir die Here. Omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Verder staan daar in Hebreërs 12 vers 14, gebruik hy een ander woord as hy sê, jaag die heiligmaking na. En dis wat Paulus sê, ek jaag daarna asof ek het kan gryp. Sy hart was toegespits op hierdie een waarheid. Ek moet gelykvormig word aan die beeld van die Seun van God. En dis hier op die aarde. En gaan dit dalk net nou weer sê, maar hier is die breekplek. Hier is die skaafplek. Hier is die veranderingsplek. Wat God, ek God moet toelaat deur sy Heilige Gees, sodat ek daar kan inpas. In 2 Korintiërs 7 vers 1, laat ons die heiligmaking in die vrees van die Here volbring. En dan staan daar in 1 Thessalonicense 3 13, dat ons onberispelik moet wees in heiligheid voor onze God en Vader. Wanneer? By die wederkomst van die Here Jesus Christus met al sy heiliges. As hy kom, moet ek gereed wees kant en klaar. In heiligheid voor onze God en Vader bevind mag word, wanneer Jezus op die wolken komt saam met sy heiliges. Vrienden, ons het gesien dat wat Jezus gesê het met betrekking tot die komst van die Heilige Geest letterlijk vervul is. En dat die disciples nie geredeneer het en toe hulle die sesde dag kom of die achtste dag gekom het, is het nou, moet ons nou nog wacht nie? Nee, hulle het geweet, die Heer het gesê, wacht. En die 10 dae het voorbij gegaan. En toe die Heilige Gees gekom. Moet ons hom nie dan ook letterlijk op sy woord neem en gehoorsaam aan sy opdracht tot een toegewijde oorgegewe lewe nie? Wat maak ons met hierdie woord? Daarom het ek net nou gevra, as Jezus binnen 'n minuut kom, kan jy met die Heilige Gees se oortuiging in jou hart sê, ek is gereed, kant en klaar, Jezus kan maar kom. Waarom steer so min kinders van die Here hulle aan hierdie opdrag van die Here om 'n toegewyde oorgegewe lewe te lewe? Kom ons kyk hierdie saak eerbiedig met die lig van die skrif vanuit 'n ander hoek. Steen die Vader het vir die eerste Adam, want so noem die Bybel in Lukas 3 vers 38 vir Adam die seun, sy God se seun. Nou het God vir hierdie eerste Adam sy seun, 'n vrou berei deur een van sy ribbes te neem en dit sy vir 'n vrou te maak. En toe Adam na haar kyk, sê hy Genesis 2 vers 22, en ek sê my woorde, ek is, sy lyk soos ek, sy is my beeld. En God het in, so in ons terme, het hierdie twee in die huwelik verbind. En Adam kyk, en hy kyk na sy eie beeld, die beeld van die Here wat hy gesien het, toe hy na hierdie vrou van hom kyk. Onthou, dit was nog die sondelose tydperk, voor sonde gekom. Kom ons nou vir een, kan ons nou vir een oomblik dink, en ek het oor hierdie vraag baie gedink, dat daar 'n gebrek aan Eva was, toe God haar aan Adam afgegee het. Nee, hy het die beeld van God in haar gesien. Is onmoontlik dat hy gebrekkige gebruik aan Adam kon gegee het. Nou sê die Bybel baie duidelik dat die Vader in die verlossingsplan ook 'n bruid, 'n vrou vir Jezus, die tweede Adam sy seun, in gedagte gehad het. En hierdie vrou gedagte sien ek dwars deur die Bybel, vrou gedagte of 'n bruid vir Jezus, sien ek dwars deur die Bybel, en ons sien het in die beeld van Genesis 24, toe daar 'n vrou vir Isak gesoek is, en Rebekka gekry is, en hoe dat Isak in die veld uitgetrek het, om hierdie vrou van hom te gaan ontmoet. Ons sien hierdie prent van die bruid van Christus ook in Psalm 45, en ons sien ook in 2 Korintiërs 11 vers 2, dat as hy kom, as Jezus kom, kom haal hy sy bruid, wat vir hom een reine maagd is, in wie hy sy beeld kan sien, soos wat Adam dit in Eva gesien het. En uiteindelik bring het ons by die dag van die huwelik tussen die Here Jesus en sy bruid in Openbaring 19 vers 7 en 8, wanneer hy sê, laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom. En luister nou hierdie woorde, en sy vrou het haar gereed gemaak. Gereed, kant en klaar. Daar kom een bruiloft, die grootste wat daar ooit kon denkbaar wees, is wanneer die Here met sy bruid, sy kerk, sy kinders, in een huweliksverhouding, soos die skrif dit uitdruk gaan kom. Kom ons wees nou verstandig en kyk net eers weer, wat is die wil van die Here vir sy kinders? Ek herhaal weer in Thessalonicense 4 vers 3, sê die Here dat dit ons heiligmaking is, dat ons gevorm moet word, oorgegee moet word, geverander moet word, dat ons soos hy sal lyk. Efesiërs 5, 25 en 26 sê, dat hy homself aan die smarte van die kruis oorgegee het, hoor nou, om ons te heilig, sodat ons dan so aan hom voor te stel, by sy wederkoms, as een reine maagd, as een wat afgesonder geleef het vir Jesus, in die godlose wereld, maar afgesonder vir Jesus, een reine maagd, wat in homself voorstel die dag as hy kom. Die Bijbel is duidelijk dat hier die heiligmaking kom om waardig geacht mag word as breed. In Lukas 21 vers 36, die plek waar het gedoen moet word, is hier die lewe op die aarde. Hier waar ek wandel, waar ek asemhaal, waar ek na moet jaag, om die beste van die Here in my lewe te kry. Ek gaan dit nou vir die tweede maal sê, moet nie dink, glorie, ek is gered, ek gaan die hemel toe. En vergeet die rest nie. Daar is een lewe, wat ek hier moet lewe. Want as ek langs Jesus gaan staan, dan moet ek lyk, so sê ek wil hier nou iets illustreer. Want die dag as die siel hier die vergankelijke lichaam verlaat, is die tyd vir gereed maak voorbij. As ek sterf terwyl ek op hierdie kansel staan, dan gaan ek net so voor die Here staan. Prediker 11 vers 3 sê ons, as die boom na die syde of die noorde val, op die plek waar die boom lê, daar bly hy lê. Daar is nie verandering nie. Tyd vir verandering nie. Kom ons kyk na een prent hiervan, in die klippe wat gekap is, waarvan die tempel gebou moes word. Salomo het besluit om die tempel te bou, en ons het gelees in 1 Koning 6 vers 7, toe die huis gebou is het opgetrek met klippe kant en klaar uit die breekplek, hamers en beitels, enige eiste geheidskap is nie gehoor by die huis wat gebouw is nie. Gereed, kant en klaar. In 1 Koning 6, 38 het hy dit voltooi in al sy dele en volgens die vereistes. Let op hierdie woorde, volgens die vereistes van God het hy 7 jaar lang aan hierdie huis gebouw, voltooi in al sy dele volgens al sy vereistes. Dis gereed kant en klaar. Wat ons betref, vriende, luister mooi. Die breekplek, sê ek weer, waar die klippe uitkom, reggekap en afgerond word vir die bou van die huis, wat nie met hande gemaakt is nie. Ewig by die Here is hier die wereld waaruit u en ek gered is. En in hierdie breekplek, in ons lewe op die aarde, moet ons voorberei word. En daar is net een wat my kan voorberei, en gaan dit een paar keer sê, en dis die Heilige Gees van God, wat sy kind kan voorberei. Onthou, in die begin het ek gesê, dat Jesus het gesê, hy gaan om vir ons plek te berei. Nou, hier op aarde is dan sy wil en sy bevel, dat ons reggemaak sal word, om daar boe mooi in te pas. Ek wil u sommer net een kinderlijke sonnaskool vraag. As my lewe hier nie heilig toegewy is aan God nie, hoe sal ek ooit in die hemel kan inpas, waar hulle nacht en dag roep, heilig, heilig, heilig is die Here. Hoe sal ek? Daarom sê die Here, is hier op die aarde die plek, waar ek deur die woord, deur die Heilige Gees voorberei moet word, om daar in te pas, dat ek kan saam roep, heilig is die Here. Dit bring ons by u en my, by die godsgebou wat met die wederkomst van Jesus opgetrek gaan word, nie met koue dooie klip uit aardse breekplek nie, maar die skrif noem dit lewende stene. Die lewende stene is kinders van die Here wat hulle self deur die Heilige Gees met die gereedskap van die kruis kant en klaar in die lewe op die aarde laat voorberei het, om elkeen in sy besondere plek in die gebou te in te pas. En God kan alleen hier my daai lewende steen van my maak. En hy gebruik die kruis. Hy gebruik die kruis en die Heilige Gees om my hier te vorm, dat ek daar aanpas. Ek het 'n keuse. Gaan ek die vorm in die hand van God hier wegklap? Of gaan ek hom toelaat? Maak nie saak of dit moet swaar kry of wat ek al is nie. Maar dat ek hom sal toelaat om hier my te vorm soos hy wil hê ek moet wees. Die dag as hy my kom haal. En daarom sê die Heilige Gees 1 Petrus 2 vers 5 en laat ons julle ook soos lewende stene opbou tot 'n geestelike huis. Laat. Dan wil julle moet dit doen. Wie doen daai laatwerk? Die Heilige Gees, die kruis. En Jesus se woorde beteken dat daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van 'n mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. En nou moet ons stil wees en na die Here luister. Salomo het die tempel gebou in al sy dele volgens die vereistes van God. Ek het dit vir u gesê in 1 Konings 6 vers 38. Nou sê Paulus in Efesiërs 3 vers 3 en 4, dat volgens die openbaring wat hy gekry het, dat die fondament, het hy die fondament gelê, en die fondament 1 Korintiërs 3 vers 11 sê, is Christus. En nou is hier die rooi lig waarskuwing vir een van my, in 1 Korintiërs 3 vers 10, elkeen moet oppas hoe hy op die fondament Jesus bou. Ons moet oppas. En dit is nie onmoontlik nie, want God het ons die hele skrif gegee. En deur die skrif en die kruis en die Heilige Gees, kan ek versigtig bou op die fondament Jesus. Die fondament van saligheid is Jesus. Die patroon van saligheid is Jesus. Die patroon van die lewe is Jesus. Hy is die alles. Hy is die alles. As die materiaal kant en klaar is en die gebou dan weer opgetrek is, sal ek die ewe beeld van Christus wees. Maar dan moet ek hom toelaat om hier my te vorm. Kolossense 1:28, hom verkondig ons, dis Jesus, terwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel. Weet jy vriende, die voorneme van die Here die jou my redding, is nie maar net om ons van die hel vry te laat spring nie, maar om ons te verordineer, sê Romeine 8 vers 28 en 29, om gelijkvormig te word aan die beeld van Christus Jesus. Dis hoekom hy my gered het. Dis hoekom ek hier gevorm moet word. Dis hoekom ek volgens die vereistes van God hier gevorm en verander moet word. Om as 'n lewende steen daarin gebou te word as 'n beelddraer van Jesus. Kan ek vir jou 'n beeld voorhou? Ek het 'n wonderlike geesvervulde man van God as mentor gehad. As jong predikant in my eerste gemeente. Fanny sal hom ken, ek sien Dominee Johannes familie van hom gewees, om Chris Cronier, en hy daai tyd 'n beeld gebruik, wat nog altyd in my gemoed vasgeslaan is, as ek so met die, vasgeslaan het, as ek so oor die dinge van die Here dink, om gelijkvormig te word in die beeld van die Here. Nou wil ek dit vir illustreer met my twee hande, sê nou maar hierdie hand is Jesus, en hierdie hand is ek, nou sê die Here, hy het my uit die breekplek van die wêreld in sonde gaan uithaal en my kind van God gemaak. Met een doel, ek moet soos hy lyk. En hoe meer ek hom toelaat, hoe meer vorm hy my. En hoe meer maak hy my gelykvormig aan sy beeld, want die einddoel is, Romeine 8 vers 28 en 29, ek moet gelykvormig wees aan die beeld van Jesus. En as ek elke dag oorgee en as ek die heiligmaking najaag en afgesondere lewe lewe en die Heilige Gees toelaat om my te vorm en my te maak en te skaaf en te skuur volgens sy vereistes en die wederkoms vind plaas, dan staan ek langs Jesus. En dan sê God, my kind, my seun, hoe lyk Daniël dan soos jy? En hy sien homself in my beeld, dis die geheim. van geestelike lewe. Hy het my gereed gemaak, uit toe my die klippotte of kleipitte van Egypte uitgehaal het, my verlos het. En die verantwoordelikheid is myne om nou te sorg, dat ek deur die kruis en die Heilige Gees al meer en meer gelykvormig word aan die beeld van die Here Jesus. En dis wat Paulus sê, ek jaag daarna, asof ek het kan gryp. Hoe lang is jou siel gered? Die Heer het my in gered as seun van Stanis 6. En as ek hierdie beeld aan u voorhou, dan denk ek by myself, o, Heilige Gees, waar trek ek in hierdie vormingsproces? Maar ek het een ding dat ek nou streef, ek moet lyk soos Jesus. En die dag wat ek voor hom gaan staan, is baie nader as wat ek kan droom, dan moet ek soos hy lyk. Dis my verantwoordelikheid om sy vereistes na te kom, deur elke dag te lewe vir Jesus. Ah, vriend, daar is net een wat ons so kan bewerk, en dis die Heilige Gees, deur die kruis, en deur die woord, wanneer ek hom toelaat deur my lewe aan hom oor te gee, en om gehoorsaam te wees, in die pad van heiligmaking. Nou en hier op aarde. En daarom sê Hebreërs 10 vers 22, laat ons dan toetree, met een waarachtige hart, met die oog gevestig op Jesus, die leidsman en die volleinder van my geloof, ek moet soos hy lyk. Ek moet soos hy lyk. 1 Thessalonicense 4 vers 3 sê, die wil van God is jy heilig maak, en met ander woorde, die Heere roep sy kinders tot hierdie wonderlike lewe wat hy bied, my kind, jy moet soos ek lyk. En ek het jou alles gegee, die hele skrif is deur God ingegee, is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Hy gebruik die woord om af te kap wat nie soos die Here is nie. Iemand het eendag vir 'n beeldhouer gevra toe hulle groot blok graniet voor sy huis afgelaai het, het hulle vir hom gevra, wat gaan jy doen? Toe sê, ek gaan 'n perd uitkap. En toe vra hulle, hoe kry jy dit reg? Toe sê hy, ek kap alles uit af wat nie soos 'n perd lyk nie. Dis wat Jesus hier in hierdie breekplek op die aarde met jou en my doen. Hy kap alles af in my lewe wat nie soos Jesus lyk nie. En dit moet ek hom toelaat om vir my te doen. 1 Thessalonicense 4:7 sê, God het ons nie tot onreinheid geroep nie, maar tot heiligmaking, toegewyde, oorgegewe lewe. Los van hierdie wêreldse gemors. Luister wat sê Matteus 5 vers 8, salig is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Sien, waar by die wederkoms? Ja, ons gaan hom sien. Maar hierdie sien praat hy van, ek gaan God sien, nie hier op die aarde reeds. Sien beteken ek sal God waarlik op die aarde kan ervaar en ek kan hom belewe en ek kan hom uitlewe in my lewe en deur my lewe. Salig is hulle wat rein van hart is, want hulle sal God sien. My liewe broer, suster, u wat sê, is kind van die Here, ek vra jou vanmôre, wanneer laas het jy God gesien in jou binnekamer deur sy woord? Is jy gereed kant en klaar, dat hy ook op hierdie aardom reeds in jou kan openbaar deur sy woord? Om dit waarlik te kan beleef, sal elke kind van die Here vervul moet word met die Heilige Gees. Elkeen. En om vervul te wees, beteken dan met iets in my lewe plaasvind. Ek het die Pinksterreeks gehou oor die uittog uit Egypte, oor die drie fases, en ek het dit verlede Sondag ook vinnig genoem, oor die Egipte fase, die woestijn fase, en dan die Kanaan fase. Paulus praat daarvan in 1 Thessalonicense, of 1 Korintiërs 2 vers 14 en 15, en ook 1 Korintiërs 3 vers 1, praat hy van die selfde drie fases, as hy dit noem die vleeslike, of die natuurlike, die vleeslike, en die geestelike kind van God. En vriende, om werkelijk die oorvloed van die Here in my lewe te ervaar, moet daar een Jordaan ondervinding in my lewe wees, daar moet een Jordaan deurtrek wees. Wat bedoel dit? Weet jy, die volk en die ken ons die geskiedenis, het 40 jaar, hulle die getuienis gehad, God het uit Egypte uitgehaal, op, in Exodus 15 vers 1, toe sing hulle die verlossingslied, ons is klaar met Egypte. En toe loop hulle 40 jaar allerhande draaie binnen in die woestijn, en hulle het een goddeloze lewe gelewe. So vir so, dat God gesê het, en wie het hy geen welgevaal gehad nie, en vir wie het hy gesê gesweer is as die rus nie ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is, en die ongeloofig is, want toe hulle dier die Jordaan moes gaan, toe sê hulle nie, ons sien die kans nie, die mense in Kanaan is groter as ons, ons lyk so springkane. Net Josua en Caleb het gesê, ons gaan in. Een hele geslag allemaal boot, want ek het uitgesterf 40 jaar in die woestijn. En vriend, ek het die tyd om daar te gaan staan, nie, maar toe hulle by die, in die woestijn toe sit, te lewe, een goddeloze lewe van toos, hulle kerm oor alles, hulle kla oor alles, kan ek het in plein sê, so jong mense, hulle moan oor alles. Hulle skinder van mekaar. Miriam praat teen Moses en sê, word melaats. Hulle vang allerhande goed aan. En weet jy wat, toe sê Paulus dit in Galasiërs, hy sê, maar ek wandel deur die geest, dan sê julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Dan beskryf hy die lewe van mense in die woestijn. En vriend, ek wil vir julle sê, dat ek is met my hart oortuig, 70% van die kinders van die Here, as dit nie meer is nie, is kinders van die Here wat in die woestijn rondploeter. Wat nie die lewe, die ander kan die Jordaan in Kanaan ken nie, die lewe waar ek gevorm word, om soos Jesus te lyk nie. As jy gaan lees Galasiërs 5 vanaf vers 16, dan sê, want die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, so dat julle nie kan doen wat julle wil nie. Dis een woestijnlewe. Maar as julle deur die geest gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. Hoor nou, en die werk aan die van die vlees is geopenbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towerij, vijandskap, toos, jaloesie, toornigheid, naijver, tweedrag, partijskap, afguns, moord, dronkenskap, brasserij en dergelike dinge. Dis 'n woestijnlewe. En as jy nou hierdie boodskap wat gebring het in Pinkster hoor, hoe lyk dit? Dis 'n liderlike lewe en dis 'n lewe wat baie kinders van die Here lewe vandag binne in die woestijn. Maar as jy wil die Heilige Gees, die volheid van die Heilige Gees het, sal jy uit die woestijn moet uitkom. En jy sal by die Jordaan moet kom waar jy desperaat moeg is vir hierdie mislukte geestelike lewe van jou. Vandag is ek in die wolke, môre is ek in die dale. Vandag kan ek getuig en sing prys die Here, môre is ek in 'n gat. En ek doen soos die wêreld en ek maak soos die wêreld. En dan moet ek op die plek kom waar die volk gekom het, toe hulle weer na 40 jaar by die Jordaan kom, toe was hulle gewillig om gehoorsaam te wees en gewillig om God te glo. En toe kon hulle deur die Jordaan vir hulle desperaat, ek moet uit hierdie, al is die Jordaanse water tot sy walle toe vol in die oestyd, al moet ons sterwe, ons gaan uit, ons gaan deur. En hier lê die geheim, vriende, om uit die woestyn uit te kom en hierdie vormingsproses van God in my lewe te ervaar, moet ek desperaat genoeg wees. En die Bybel gebruik die woorde van, om desperaatheid te beskrywe, die twee klein woordjies, dors en honger. Johannes 7:38 sê, as iemand dors het, dis nou na beter geestelike lewe, laat hom na my toe kom en drink, hy het geloos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. As jy dors genoeg is, 'n punt van oortuiging kom, by die punt van oorgawe kom, by die punt van wandel in hierdie oortuiging, uit die lewe, uit die lewe sal strome van lewende water kom. Matteus 5:6 sê, salig is die wat honger en dors na die geregtigheid en hulle sal versadig word. Vriende, die Here praat hier van desperaatheid. Desperaatheid. En ek lewe in die mees goddelose tyd wat jy aan kan dink. En dit is skrikwekkend as jy sien wat aan die gang is. Ek weet nie of jy die nie so goed ophou nie. Ons is dis 'n desperate tyd. om uit die woestijn uit te komen en mijn leven in te rig volgens die plan van God. Heer, ek is moeg van die sikkende en geestelike leven wat ek handhaaf. Ek is moeg van vandag in die lig en morgen in die gat. Ek is moeg van. Eendag getuig ek van die Here en dan morgen dan praat ek teen die Here. En ek praat saam met die wereld. Ek wil weer sê, vriend, ek weet as mense wat sê dat jy jou nie regtig moet steer aan hierdie boodskap nie. Jy moet nie bekommerd wees oor hierdie dinge wat in jou geestelike leven van val en opstaan aan hierdie verkeerde dinge nie. Want dis maar die beloop van die leven. Ja, vriende, daai sondige geaardheid moet God jou en my van kom reinig. Anders sê weer, dis net gestuur vir die dominee en sekere mense, en die gevolg is dat baie kinders van Here gaan maar dood tevrede aan, en hulle wacht maar vir die wederkomst, want hier op die aarde is dat toch nie een beter geestelike lewe nie. Dis nie waar nie. Geen wonder dat ons nie herleving onder die kinders van die Here het nie, of in die gemeente of in die kerk nie. Vriende, daar is een geestelike lewe van rein voor die Here. Hy het gesê, volgens sy vereiste, een rein lewe en vervuld te wees met die Heilige Geest. Daar is so'n lewe van breekbaarheid. Daar is so'n lewe van vrugbaarheid. Daar is so'n lewe van 'n oorwinnende geestelike lewe. Daar is 'n beter, dieper geestelike lewe met die Here. Die vraag is net, of ons as kind van die Here de honger genoeg en dors genoeg is na so'n oorwinnende geestelike lewe. Luister, ek wil vir die sê, dis die rooi lig wat opgaan, as ek vir die wederkomst, na die wederkomst uitsien, en my leven is nie ingerig vir die wederkomst. Het is klug. Oorwinning beteken nie, dat daar nie strijd sal wees nie, maar daar is oorwinning, want dis een werk wat God in jou hart kom doen, wat jou in staat stel om uit te stuig, gaan stuig te stuig, bokan die normale geestelike leven, in een geestgewerkte oorwinningslewe. Het is een plek van desperaatheid, en daarom vraag ek in die naam van die Here, jy wat sê, kind van die Here, jy sing wederkomst, jy verlang die wederkomst, en jy sien uit na die wederkomst, is jy honger en dors genoeg na verlossing uit die woestijn? Is jy desperaat genoeg, dat jy alles vir die Here sal gee, so dat hy jou hier gereed kan maak, kant het klaar? Ek wil het kinderlik sê, en ek moes God dit antwoord, en ek het het gestraand vir die Here gesê, ek trek een kring, sien die kans om een kring om jouself te trek, en in die kring te staan, en te sê, Here, ek is so desperaat, om gereed te wees vir die wederkomst van Jezus, ek gaan uit hierdie kring nie uitklim, voordat God my ontmoet het nie. Dis desperaat. Dis een plek van reiniging. Die Bybel is duidelik dat die Heer eerst die reinigingswerk in ons harte moet doen, voordat hy my met sy geest vervul. David in Psalm 51 vers 9 tot 12, sê, ontsondig my, dig uit my ongerechtigheid, skep vir my een rein hart, o God. Hy bid op die punt af en hy trek een sirkel om homself en hoor wat sê, ontsondig my, dig uit my ongerechtigheid, skep vir my een rein hart, o Heer, ek klim nie uit hierdie sirkel uit, voordat hy my nie losgemaak het. Ek is moeg vir hierdie woestijnlewe. Ek wil nie weer in oorspel val nie, so David sê, ontsondig my, reinig my. Dan eers kan daar reinheid en heiligheid in jou leven wees. Dan kan jy kanaal wees waar die Heilige Gees werk, want dan was hy my witter as sneeuw. My broer, sister, is hy desperaat en honger genoeg vir die Here, om vir die Here te sê, die liede kan sing. Ek weet nie of julle nog die koorkie onthou nie, maar hy sê, o maak my rein, want voor die troon moet ek verskyn. Stuur toch op my die louteringsgloed, en maak my rein deur Jezus bloed. Dis honger, dis dors, dis wanneer God vir mense ding in jou siel kom doen. Dis ook een plek van sterwe. Kom ons wees eerlik vandag, wie het gesorg vir die meeste ellende in die woestijnlewe van jou mislukkings? Wie is die grootste probleemmaker in jou hele geestelike lewe? Jy kan jou vingers so op jou bors druk. Dis hierdie ouwkie, ek is die grootste probleem in my lewe. Here, dis ek. Wie wou die meeste op die voorgrond wees in die woestijn lewe? Die eie sondige ek. Wie wil vandag nog in die huis, ek is baas? En jylle moet doen soos ek sê, en ek spring, jylle moet spring soos ek spring. Wie moes al die dinge, of om wie moes al die dinge draai? Dalk nog vandag. En as hulle nie my op die skouer klop nie, oor my prachtige blomme wat ek gemaakt het, ek gebruik maar een voorbeeld. As hulle my nie bemoedig en aanmoedig en altyd my ophemel nie, dan is ek dikbek. En ek voel nie lekker nie, want niemand geef my om nie. Dis hierdie ek, is een woestijn lewe. En nou beskryf Paulus hierdie ondervinding van sterwe so, hy sê, ek is met Christus gekruisig. En ek leef nie meer nie. Die Engels sê vir my baie mooier, hy sê, I have been, drie woorde, I have been crucified, dis iets in die verlede. Hy is gekruisig, hy het gesterf, aan Paulus die geleerde, die eie ek, hy het gesterf, nou lewe die ek nie meer nie, maar Christus leef nou in my, dis gereed kant en klaar, nou Jesus kan maar kom, ek het om toegelaat om my te vorm, luister daar met een sterwe plaasvind in ons lewe van hierdie eie ek, en het kan net by die kruis plaasvind, waar ek in hierdie kring staan, en sê, Here, hier kom ek nie uit nie, maar kom kry klaar met hierdie ek, wat maak wat die probleme in my lewe, wat my lewe vergaal, en ander om my se lewe vergaal. Here, en ek wil my uitlewer, sodat ek ook vir die kind kan sê, I have been crucified, en nou leef Jesus binne my. Maar nou moet ek die ek van die troon afkom, sodat die Heilige Gees die troonposisie kan inneem in my lewe. Ek wil hê met by die huis vir die sirkel gaan teken. In die sirkel in die middel teken jy stoel, soos 'n kind, net so. En dan skryf jy op daai stoel, skryf jy groot ek is op die troon. En die kruis langs die stoel. En dan teken jy tweede een. As jy so oorgawe aan die Here gemaak het, dan teken jy weer een sirkel met die stoel, dan sit jy die kruis op die stoel, en jy langs die kruis, langs die stoel. Dus, sterwe aan jouself, sodat die Heilige Gees die troonposisie kan inneem in jou lewe. Het is een plek van vervulling. Vervulling kom, gaan oor bereikbaarheid, vriende. Daar is soveel wanbegrippe in ons dag oor geestvervulling, jy moet nou kan so sterk wees, jy moet dit kan doen, maar weet jy dat geestvervulling gaan oor bereikbaarheid, gaan oor reinheid, gaan oor toegewydheid. Wat sê dit anders as dat dit een lewe is wat gelewe moet word elke dag? En weet jy, as jy hierdie lewe lewe, dan hoef mense jou nie te vra, gaan jy doen wat die Here, as jy nie, jy gaan nie vir jou gevra word, gaan jy, wil jy die vereistes van die Here nakom nie, dis jou hartsverlange, jy het nie nodig om vir iemand te sê, ek is 'n kind van God nie, hulle sal het sien, hulle sal het weet, dis 'n lewe wat uitwerk in my handel, en my wandel elke dag, dit te midde van die stryd en die aanslaan, en selfs mislukkings wat ek maak, is die Heilige Gees daar, om in die volle waarheid te lei. Een geestelike lewe is nie een ontspanning in een gemakstoel nie. Nie in Korintiërs 9:26 sê, luister mooi, hardloop op die baan om die prys te kry. Hardloop. 1 Petrus 2:2 en Efesiërs 4:13 sê, dis een geestelike groei van een pasgebore kindjie tot een geestelike volwassen man en vrou. En hy sê, verlang nou sterk, soos een pasgebore kindjie, na die onvervalste melk van die woord, so dat jy daardeur kan opgroei. Dat as die bassein blaas, jy langs Jesus kan staan. Lukas 9:23 leer dat dis een dagelikse sterwe die kruis op te neem en Jesus te volg. Sterwe dageliks van my eie begeertes, my eie lof wat ek wil hele met my toeswaai, van blaam, publieke opinie, dat goed tel nie meer nie. Wat God van my sê, dis wat van my tel. O kind van die Here, groei u in die geestelike lewe. Draai u voor God die Heilige Gees se vrug. van Galasiërs 5 vers 22. Luister, ek het vir u lees. Hy sê hier, ek gaan vir u eers net Galasiërs 5 vers 22 tot 5 tot 24 lees. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, luister, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig en God toegelaat om uit die woestyn uit my uit te haal, my te reinig en my te vul. Let nou weer mooi op, ek is byna klaar. 1 Konings 6 vers 7, die huis was kant en klaar, gereed kant en klaar uit die breekplek. Hamer en buitel was nie gehoor nie. Toe die klippe by die bouplek kom, is daar niks meer aan die klippe gedoen word nie. Kant en klaar bevestig dit. Hoor jy wat sê God? As die bassein blaas, is daar nie meer tyd vir kap nie. As die dood kom, is daar nie meer tyd vir kap nie. Dit moet gereed kant en klaar wees in my lewe hier op die aarde, solank as God my spaar, dat ek gelykvormig kan word, kan groei na sy beeld. 1 Petrus 2, 5 sê dat ons as lewende steen hier ingebou moet word. Maar Matteus 24:44 sê nie dat ons, as hy kom, gereed gemaakt moet word nie, maar dat gereed moet wees. Kinders van die Here, kom ons word wakker. En al vergeet hy alles, mag die Heere hierdie drie woordjies in jou hart inbrand, kant en klaar, gereed, kant en klaar, vir die wederkomst. En dat hy jou gereed sal maak. Lukas 21:36 sê, waak en bid altyd deur, sodat jylle waardig geacht mag word, om al die dinge wat kom te ontvlug, en voor die Seun van God te gaan staan. Ek sê weer, daar is net een wat ons kan bewerk, is die Heilige Gees, deur sy woord, wanneer ek hom toelaat om deur my lewe aan hom oor te gee, en ek hom gehoorsaam is, en ook hom glo. Dat is net een prys wat ek moet betaal, en is alles. Onthou die verlede sondagse boodskap, 5 broodjies, 2 visies, die ons geen keer sy alles, self, persoonlik, ten volle vir Jesus gegee. Dis wat u en ek moet doen. Dis gereed kant en klaar dat Jesus maar kan kom. Paulus sê, ek sê dit weer, nie dat ek het al bereik het nie, maar ek jaag daarna asof ek het kan gryp. Hardloop, jaag, desperaat, honger, dors, en as Jesus kom, dan lyk ek soos hy. Gereed kant en klaar. Mag die Heere, my broer en sister, by my begin, en elkeen van ons die plek kry, waar gereed kant en klaar, die alles sal wees, die doel van my lewe sal wees, sodat ek gereed kan wees, as Jesus kom. Amen, kom ons buig ons hoofde. Here, ek het gepoog, met my gebrekkige taal gebruik en vermoe om te sê wat hy gesê het, gesê moet word. Dankie vir die Heilige Gees wat dinge ingegee het, wat ek kon weergee. Nou kan ek niks meer doen nie, ek weet dit, behalwe om te bid, vir hierdie gehoor dat hulle sal aggee op die stem van die Here, sal aggee op die vereistes van die Here, om daar bo in te pas, gereed, kant en klaar. Dankie, U is die naprediker van U woord, word asseblief verheerlik, in Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader, en die trou op soekende gemeenskap van sy dierbare Heilige Gees, wees en bly met die elkeen. Amen.